7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Dirk Schubel explică raportul de ieri al Comisiei Europene și adaugă recomandări pentru liderii politici. Rubrica Lumea din jur astăzi despre femeile de la țară care pleacă din țară.
Soțul cam bine și dacă nu aduce bani la casă, femeia a fost nevoită să ducă. Numai de asta a fost nevoită ca să plece peste țară. Nu ajunge bani la familie, cu ce să întreții familia dacă soțul nu aduce nimic și bea un pahar de vin mai mult.
În prag de faliment, Ciprul așteaptă ajutor rapid de la Bruxelles sau de la Moscova, dar din ambele părți îi se cer sacrificii. Și în Bulgaria a continuat valul de autoimolări pe fondul protestelor împotriva scumpetei. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Casa Națională de Asigurări Sociale spune că a pierdut un proces expeditiv cu magistratul Nicolae Corochi. Acesta a cerut și a obținut în instanță o pensie mai mare după ce a devenit în septembrie trecut președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Anunțul a fost făcut astăzi la Parlament de vicepreședinta CNAS, Tatiana Popa, care a fost chemată de deputat să dea explicații.
Instanțele de judecată i-au acceptat cererea domnului și noi am fost nevoiți să executăm hotărârea Curții Supreme.
Oficiala, care spune că acest caz este o premieră absolută, a evitat să precizeze mărimea pensiei lui Corochi. Potrivit legii, pensia magistraților este de 80% în salariu, adică de 1000 de lei. Radio Europa Liberă regretă apariția răstălmășită inclusiv pe site-ul său a unei declarații despre liberalizarea vizelor europene pentru moldoveni, făcută miercuri la Bruxelles de Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere și politica de vecinătate. Răspunzând unei întrebări a corespondentului Europei Libere, Ștefan Fiule și-a exprimat speranța că o soluție a conflictului transnistrian va fi găsită cât mai curând, așa ca toți cetățenii trăitori în Moldova să beneficieze de un potențial regim fără vize. Partidele politice din Cipru au căzut de acord să înființeze un fond de stabilitate și investiții pentru a plăti datoriile țării care riscă un colaps financiar. Fondul, în care ar trebui să vină donații din partea oamenilor de afaceri, investitorilor străini și cetățenilor simpli, e gândit să înlocuiască taxarea depunerilor bancare, o măsură nepopulară respinsă marți. Banca Centrală Europeană a avertizat Ciprul că va tăia finanțarea sectorului bancar cipriot, lăsându-l să se prăbușească, dacă țara nu prezintă până luni un plan credibil de colectare a 5,8 miliarde de euro pentru a putea primi ajutoare de urgență de 10 miliarde. Liderul curd întemnițat, Abdullah Öcalan, care conduce formațiunea interzisă Partidul Muncitorilor din Kurdistan, a difuzat un îndemn la încetarea violențelor de aproape 3 decenii în Turcia. Un deputat curd a dat citirii apelului transmis de Öcalan la un meeting de sute de mii de oameni la Diyarbakir, în sud-estul Turciei, după luni de negocieri cu autoritățile.
Artık silahlı unsurlarımızın...
Mesajul lui Öcalan, aflat în detenție din 1999, cere rebelilor curzi să oprească ostilitățile și să se retragă din Turcia. Premierul turc Recep Tayyip Erdoğan a spus că este o evoluție pozitivă, dar aplicarea apelului este partea cea mai importantă. Președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat că extinderea coloniilor evreiești nu este constructivă sau potrivită și nici nu avansează cauza păcii. Obama a vorbit la o conferință în compania președintelui palestinian Mahmoud Abbas la Ramallah, în Cisjordania, unde a făcut astăzi o escală la mijlocul vizitei de 3 zile în Israel.
The Palestinian people deserve.
Poporul palestinian merită încetarea ocupației și umilințelor zilnice pe care aceasta le aduce, a spus președintele american în Cisjordania.
Mulțumim, Alexandru, au fost știrile orei 19, știri la orice ore găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Emisarul Uniunii Europene, Dirk Schubel, a răspuns astăzi întrebărilor ziariștilor despre o nouă evaluare a progreselor Moldovei ca vecină a organizației cu 27 de membri și beneficiară de asistență financiară europeană. Printre jurnaliștii de la conferința de presă de la Chișinău s-a numărat corespondenta noastră Liliana Barbaroșie.
Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău a ținut în primul rând să accentueze caracterul pozitiv al raportului de progres dat publicității ieri la Bruxelles. Asta nu înseamnă că nu ar exista și domenii problematice, iar cele pe care le-a menționat emisarul european sunt în primul rând corupția și justiția. Poate totuși spera Moldova că în toamnă la Vilnius acordul de asociere va fi, dacă nu semnat, cel puțin parafat? Dirk Schubel a evitat un răspuns tranșant la această întrebare întoarsă pe toate părțile de jurnaliști, dar nici nu a fost descurajant.
I think we should, first of all, absolutely...
În primul rând, trebuie să încheiem negocierile și sperăm să putem face acest lucru în următoarele săptămâni. Însă chiar dacă nu vom semna aceste documente la Vilnius, oricum realizările Republicii Moldova rămân un mare succes, pentru că nicio țară nu a negociat atât de repede până acum. Puteți întreba pe oricare dintre negociatorii noștri și vă vor spune că partea moldovenească a făcut tot posibilul pentru ca negocierile să fie de succes, a subliniat oficialul. Dirk Schubel a fost, în schimb, cât se poate de explicit atunci când a fost întrebat dacă acordul de asociere poate conține în cazul Moldovei o perspectivă clară de aderare, așa cum afirmase la un moment dat că speră șeful executivului acum doar în exercițiu, Vlad Filat. Cred că nu este un secret pentru nimeni că Republica Moldova își dorește ca acest acord să-i dea o perspectivă clară în acest sens. Desigur, în prezent este dificil să convingem statele membre ale Uniunii Europene să ofere o astfel de perspectivă. Însă sunt sigur că vom găsi o variantă de compromis care va lăsa deschisă ușa spre Uniunea Europeană. Și acest lucru este foarte important pentru Moldova. Recomandarea mea este ca țara dumneavoastră să continue procesul de reforme și când acestea vor fi realizate, o astfel de perspectivă va apărea automat. Spre deosebire de rapoartele precedente, acesta nu mai scoate Republica Moldova în fața altor țări ale parteneriatului estic în ceea ce privește ritmul reformelor, au observat în aceste zile mai mulți comentatori de la Chișinău, unii vorbind chiar despre o retrogradare a Moldovei prin faptul că ar fi pusă pe picior de egalitate cu Georgia și Armenia. Politicienii de la Chișinău, în particular cei din fosta coaliție, cred că ar fi prea dramatică o astfel de înțelegere a raportului. Iată bună oară reacția democratului Marian Lupu.
Poate fi o surpriză conținutul un asemenea raport pentru cei care luau procesul de integrare europeană și evoluția situației interne în Republica Moldova ca niște idealiști. Dacă este să privim foarte realist această situație, constatăm că la nivel general acest raport are un caracter pozitiv.
Alți doi deputați, liberal-democratul Valeriu Ghilețchi și liberala Ana Guțu, cred că tonalitatea mai rezervată a raportului a fost cauzată în mare măsură de criza politică. Ana Guțu.
Nu este o amânare și nu este o ratare. Eu cred că Republica Moldova trebuie să-și păstreze optimismul în ceea ce privește eurointegrarea. E adevărat că o democrație emergentă, așa precum este cea din Republica Moldova, se mai întâmplă și unele erate din cauza imaturității politice și a ambițiilor exagerate la unii lideri politici.
Valeriu Ghilețchi.
Ultimele evoluții politice de la Chișinău au ridicat anumite semne de întrebare. În funcție de deznodământul acestei crize politice, eu cred că accentele pot fi din nou puse acolo unde erau la început.
Criza politică, într-adevăr, este menționată, printre altele, în raportul Comisiei Europene ca fiind o amenințare pentru stabilitatea politică și reforme. Așa că domnul Schubel a fost întrebat astăzi de jurnaliști și care ar fi speranța Uniunii Europene în raport cu această problemă. Ultimele luni nu au fost ideale pentru continuarea procesului de reforme. Sperăm că stabilitatea politică va fi restaurată. În cazul alegerilor anticipate, partidele vor fi în perioada electorală și se vor concentra mai puțin pe reforme. Moldova are nevoie de stabilitate politică. Sper că această perioadă va fi cât mai scurtă, astfel încât să continue reformele, a spus reprezentantul Uniunii Europene. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat astăzi cu Vasile Botnaru despre criza de guvern și impactul ei asupra societății.
În faza de criză politică se reliefează cu mai multă claritate imaginea adevărată a societății în toate dimensiunile sale. În aceste momente se acutizează percepția publică asupra stării de fapt a societății și au loc confruntări încinse pe scena socială, pe scena politică, din care se pot degaja noi soluții și oportunități de dezvoltare sau, dimpotrivă, totul poate degrada rapid și irevocabil.
Aș face apel la calitățile dumneavoastră de observator cu experiență.
Și v-aș întreba, ce a scos la suprafață criza politică din Republica Moldova?
Înainte de toate, criza a dat drumul ostilităților neînfrânate din cadrul alianței celor trei partide liberale și democratice, a reliefat profilul unei clase politice împotmolite în meschinării mărunte și scandaluri interminabile, oportunistă, care trăiește într-o lume a ei paralelă cu viața reală și cu grijile omului simplu.
După această constatare pe care o auzim tot mai frecvent, vă întreb dacă își mai făcea cineva iluzii în privința clasei politice guvernatoare.
În momentele de criză, multe din realizările unei guvernări, și nu se poate spune că Alianța pentru Integrare Europeană nu ar avea și realizări frumoase, mai ales în plan extern. Dar în aceste momente de maximă tensiune, toate acestea nu mai contează. Iluziile se risipesc rapid, iar nemulțumirea crește vertiginos. Criza politică poate juca rolul de detonator care să arunce în aer tot ce s-a realizat sub mandatul guvernării celor trei partide.
Judecând după dezbaterile din mass media, lumea se arată interesată de subiectul relațiilor la vârf, de aspectul politic al crizei. Numai că, spun unii analiști, criza pare să aibă conotații mult mai profunde.
Criza politică poate contura nu numai imaginea fidelă a guvernării și a actualei clase politice, dar ea scoate la iveală toate problemele nodale interne și toate flagelurile care macină societatea. Sărăcia și inegalitatea veniturilor, corupția și venalitatea unei administrații centrale și locale, dezordinea din instituțiile de bază ale statului, abuzul în serviciu și traficul de influență, criminalitatea și insecuritatea vieții și domiciliului cetățeanului simplu, toate acestea sunt moștenite de la fostele guvernări, dar sunt practic cultivate și de guvernarea actuală.
Ați fi de acord cu constatarea unui coleg care zice că guvernarea a fost învinsă de sărăcie, corupție și criminalitate?
Da, se poate spune și vina nu este a guvernărilor anterioare, dar a celor care guvernează astăzi. Nenorocirea este că înfrângerea lor este o pierdere pentru întreaga societate. Luptele interioare din cadrul alianței celor trei partide au consumat în van energia și au sustras adeseori atenția factorilor de decizie de la responsabilitatea pentru actul guvernării. Iată de ce depășirea acestei crize politice își va pierde sensul dacă nu se va reveni asupra problemelor reale cu care se confruntă omul simplu și societatea în întregul ei.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Un studiu recent al Institutului Viitorul arată că declinul economic, lipsa locurilor de muncă, în special la sate, stimulează exodul masiv al femeilor, ori 30% din numărul total de migranți sunt femei. Așa cum observă Vera Vornicescu din satul Lozova, localitate din care multe femei au plecat peste hotare în căutarea unei bucăți de pâine, povestea fiecăreia dintre ele ascunde o dramă.
De ce au plecat? Din cauza necesității. Nu au avut cu ce să întrețină gospodăria, tinerii nu au avut cu ce să pornească familie. Soțul cam bie și dacă nu aduce bani la casă, femeia a fost nevoită să ducă. Numai de asta a fost nevoită ca să plece peste hotare. Nu ajunge bani la familie, cu ce să întreții familia dacă soțul nu aduce nimic și bea un pahar de vin mai mult. Și se certau din cauza certurilor au plecat.
Vera Vornicescu, care a muncit toată viața la întreprinderea de confecții Meșter Faur, crede că vina pentru pustietatea de la sate îi revine atât statului, cât și oamenilor care râvnesc la mai multă avuție.
Și trebuie unii femei să fie fericită, să aibă sos lângă dânsa și nepoței. Femeile în ziua de azi nu se mulțumesc toate, că trebuie multe de toate, dar noi de la Dumnezeu trebuie să mulțumim cu așa cu ce noi avem. Goana asta după bogăție, știți, merge, eu spun pentru un cuvânt, care creștinesc merge la pieire. Se despart are multe familii, se despart copiii de mame, copiii de părinți, unde obște, nu mai știu unde sunt părinții, unde sunt copiii, ce fac copiii, asta e o tragedie foarte mare. Cine poartă vina? Poartă vina stăpânirea, că nu dă acele condiții ca mamele să stea lângă copiii acasă. Stăpânirea cei de sus, din Parlament care se sfădesc.
Ce ar putea schimba lucrurile? Am întrebat-o pe Nina Nicolăescu, psiholog în școala din sat. Înțelegerea importanței valorilor spirituale și nu doar a celor materiale, crede ea.
Mai dorut este sărăcia ce ține de sărăcia sufletească, atunci când ești sărac la suflet. Mai bogat este acela care știe să dea altcuiva ceva, să ofere, să mențină, să înțeleagă, să-l susțină. Dar starea materială, mă rog, sunt pentru acei care pur și simplu nu simt și nu cunosc alte valori. O femeie de la țară trebuie să fie foarte descurcăreață.
Dacă în familie, mai ales la sate, femeile acceptă să ducă greul, altfel stau lucrurile în politică. Aici domină bărbații, fapt confirmat și de statistici. În opinia Ninei Nicolaescu, schimbarea vine tot de la femei, care ar trebui să iasă din anonimat și să fie active în comunitatea lor.
Un model se poate lua și doamna primar al comunii Lozova, care a depășit foarte multe greutăți, a învins foarte multe obstacole și ca primar care încearcă totuși să ridice o cultură la sat, să asigure o bunăstare mai înaltă și, desigur, se implică mai ales și în viața femeilor, activ, pentru că femeile nu sunt uitate nici cu un eveniment. Și astăzi mi-ar place mai mult să fie femeie la conducere, pentru că femeia vede în profunzime lucrurile, le simte, le trăiește și se implică mai profund ca un bărbat.
Cel mai recent raport Gender Gap Index situează Moldova pe locul 64 din 135 privind echilibrul între sexe în politică. Suntem alături de țări ca Tajikistan, El Salvador, Franța, Mauritania sau Bangladesh în ceea ce privește numărul femeilor în legislativ. Astăzi, dintre cei 101 de aleși ai poporului, doar 20 sunt femei, iar în guvern sunt doar 2 femei miniștri și 18 bărbați. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente confruntat cu pericolul falimentului, Ciprul se lovește de zidul neînțelegerii și la Bruxelles și la Moscova. La 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, un program cu finanțare elvețiană pentru tinerii moldoveni defavorizați. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. În Bulgaria, pe fondul protestelor îndelungate împotriva scumpetei, încă un om și-a dat foc. Despre valul de asemenea gesturi disperate în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Autoincendierea este o problemă politică foarte, foarte delicată, a declarat liderul spiritual al Tibetului, Dalai Lama, în 2012. Un an în care și-au dat foc peste 90 de călugări budiști. Realitatea este de așa natură că dacă spun ceva pozitiv, chinezii mă vor acuza imediat de instigare, iar dacă spun ceva negativ, membrii familiilor acestor oameni se vor simți foarte rău. Nu este deloc ușor să-ți jertfești viața. Nu vreau să creez impresia că este vorba de un păcat, spune Dalai Lama. Într-un mod surprinzător, autoincendierile au devenit o problemă și în Bulgaria, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. În decurs de o lună au avut loc numai puțin de 7 acte disperate, soldate în majoritatea cazurilor cu moarte victimelor. Ultima este șumer cu un copil și a dat foc pe stadionul din satul Situ, județul Silistra. A fost internat cu 90% arsuri. În momentul internării a declarat, nu mai este pâine, nu mai pot rezista. Marți, un miner concediat în vârstă de 59 de ani și a dat foc în fața fiului său la Bobovdol. Cu o săptămână în urmă la Plovdiv, o femeie în vârstă de 40 de ani și-a dat foc și a murit. Motivele victimelor sunt analizate în mediile bulgare, spre deosebire de Tibet, unde oamenii protestează împotriva dominației comuniste chineze. În Bulgaria protestul este îndreptat spre toată clasa politică, corupție și crimă organizată, despre care Sofia este criticată cu regularitate de Comisia Europeană, stau la bază mizeriei în care trăiesc conform ultimelor date ale Eurostatului 49% din bulgari. Noul guvern interimar a adoptat o serie de măsuri menite să pună capăt actelor disperate. Vor fi sporite ajutoarele sociale cu o parte din banii din buget pentru aparatul administrativ. Se caută rezerve pentru majorarea așa ziselor ajutoare energetice. Guvernul însă nu intenționează să contracteze împrumuturi externe. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Confruntat cu spectrul falimentului, Ciprul caută ajutor și în Uniunea Europeană, din care face parte, și în Rusia, ai cărei bani îi păstrează în băncile sale tot mai șubrede. Cum veți auzi în relatarea următoare, simpatia pentru mica țară euro nu pare să fie prea mare nici la Bruxelles, nici la Moscova. Ileana Giurchescu.
Guvernul cipriot încearcă acum nu numai să conceapă un plan alternativ la cel european care presupunea taxarea economiilor bancare, dar și să găsească o sursă alternativă de finanțare. Și aceasta pare să fie acum Rusia. Deponenții ruși, inclusiv anumite instituții de stat, au estimat peste 30 de miliarde de euro în băncile cipriote. Ideea de a taxa toate economiile înaintată de Uniunea Europeană și acceptată de guvernul cipriot inițial a fost criticată vehement la Moscova de președintele Vladimir Putin la începutul săptămânii și acum de premierul Dmitri Medvedev. Este o inițiativă surprinzătoare și inconsecventă, a declarat Medvedev la începutul unei întrevederi la Moscova cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Și a cerut grupului euro să găsească o soluție alternativă în care să fie implicate toate părțile interesate, inclusiv Rusia. Într-un interviu acordat încă ieri presei europene, Medvedev a declarat că în cazul Ciprului, Uniunea Europeană se comportă precum elefantul în menageria de sticlă. Pe o notă însă mai serioasă pentru posibile consecvențe, premierul rus a declarat că țara sa ar putea să renunțe la euro ca monedă pentru o parte din rezervele naționale. Și este vorba de o sumă respectabilă. Din aproximativ 170 de miliarde de dolari, cam 40% sunt în euro. La nivelul declarațiilor este evident că Rusia încearcă să obțină condiții financiare mai bune pentru Cipru și să evite taxarea economiilor rusești din Cipru, estimate la aproximativ 30 de miliarde de euro, ceea ce am mai zis o dată. Da. Și să evite taxarea economiilor rusești din Cipru. Numai că la Moscova se află și ministrul de finanțe cipriot, Mihalis Saris, care de ieri negociază un sprijin financiar alternativ și până acum fără succes. Discuțiile continuă, iar Saris a ținut să precizeze că nu încearcă atât să obțină un nou credit, cât mai degrabă prelungirea unui credit de aproape 3 miliarde de dolari acordat deja de Rusia cu 2 ani în urmă. În acest moment, Ciprul ar avea nevoie de aproape 6 miliarde de euro pentru a asigura din partea Uniunii Europene un sprijin financiar de 10 miliarde. Natalia Orlova, economistă șefă la Banca Alfa, a declarat Europei Libere că problema Rusiei nu este că nu ar dispune de bani necesari, ținând cont de rezervele pe care le are. Problema este mai degrabă că Ciprul nu are mare lucru de oferit în schimb, apreciază Orlova. Și nici acest lucru nu ar fi un impediment, crede experta, dacă Rusia ar fi acceptată ca partener egal în negocierile cu Uniunea Europeană privind problema cipriotă. Este o inițiativă surprinzătoare și inconsecventă, a declarat Medvedev la începutul unei întrevederi la Moscova cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Și a cerut grupului euro să găsească o soluție alternativă în care să fie implicate toate părțile interesate, inclusiv Rusia. Într-un interviu acordat încă ieri presei europene, Medvedev a declarat că în cazul Ciprului, Uniunea Europeană se comportă precum elefantul în menageria de sticlă. Pe o notă însă mult mai serioasă pentru posibile consecvențe, premierul rus a declarat că țara sa ar putea să renunțe la euro ca monedă pentru o parte din rezervele naționale. Și este vorba de o sumă respectabilă. Din aproximativ 170 de miliarde de dolari, cam 40% sunt în euro. La nivelul declarațiilor este evident că Rusia încearcă să obțină condiții financiare mai bune pentru Cipru și să evite taxarea economiilor rusești din Cipru. Numai că la Moscova se află și ministrul de finanțe cipriot, Mihalis Saris, care de ieri negociază un sprijin financiar alternativ și până acum fără succes. Discuțiile continuă, iar Saris a ținut să precizeze că nu încearcă atât să obțină un nou credit, cât mai degrabă prelungirea unui credit de aproape 3 miliarde de dolari acordat deja de Rusia cu 2 ani în urmă. În acest moment, Ciprul ar avea nevoie de aproape 6 miliarde de euro pentru a asigura din partea Uniunii Europene un sprijin financiar de 10 miliarde. Natalia Orlova, economistă șefă la Banca Alfa, a declarat Europei Libere că problema Rusiei nu este că nu ar dispune de bani necesari, ținând cont de rezervele pe care le are. Problema este mai degrabă că Ciprul nu are mare lucru de oferit în schimb, apreciază Orlova. și nici acest lucru nu ar fi un impediment, crede experta, dacă Rusia ar fi acceptată ca partener egal în negocierile cu Uniunea Europeană privind problema cipriotă.
Ileana Giurchescu. Atacurile americane cu avioane militare fără pilot sunt controversate atât în Statele Unite cât și în alte țări din lume. Își propune administrația Obama vreo schimbare? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Surse din interiorul administrației americane spun că Obama vrea să mute comanda operațiunilor cu avioane fără pilot de la Agenția pentru Informații și Contrainformații CIA la Ministerul Apărării. Este vorba în principal de atacuri focalizate împotriva uneia sau mai multor persoane acuzate de terorism. Experți spun că dacă așa se va întâmpla, atunci criteriile de autorizare a atacurilor vor fi întărite și clarificate. Programul va deveni mai responsabil și mai transparent. În prezent, programe separate de acest fel sunt administrate de CIA și Pentagon. Noul program ar urma să consolideze coordonarea în subordinea Ministerului Apărării. CIA-ul ar urma să continue să participe, dar Pentagonul va decide dacă se autorizeze operațiunea sau nu. Operațiunile vor fi judecate în funcție de legi care definesc acțiuni militare și nu activități de informații. Experții anticipează o perioadă de tranziție de circa un an, poate mai mult, dar oricum la un moment dat în timpul celui de-al doilea mandat Obama. CIA-ul va continua să ofere datele de targetare, dar nu va mai controla avioanele propriu-zise. Alți experți consideră că diminuarea rolului CIA înseamnă pierderea unei experiențe de un deceniu în administrarea unor operațiuni care s-au dovedit de mare eficacitate, contracararea inamicului în Pakistan și în alte părți. Cel puțin pentru o perioadă, personal CIA va lucra împreună cu cel din armată în operațiunile respective. Această modificare survine pe fondul eforturilor Casei Albe de a crea standarde și proceduri clare pentru folosirea forței. De acum de un an, acest efort, cu participarea mai multor ministere, este coordonat de John Brennan, care, până să devină directorul CIA luna trecută, a fost consilierul președintelui Obama pentru contraterorism. Brennan, care a supervizat aceste operațiuni de la inaugurarea administrației Obama, a devenit nemulțumit de faptul că ele erau improvizate și nu ascultau de reguli clare. Brennan a spus public că ar vrea ca CIA-ul să nu mai fie implicat în astfel de operațiuni paramilitare și să revină la posturi tradiționale de colectare de informații. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Cobosneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
Reporterul Nina Necuci informează cititorul despre vizita la Soroca ambasadorului regatului Belgiei în Republica Moldova, Filip Bec, și tot ea, adică Nina Necuci, este autoarea istoriei adevărate intitulate Între dragoste, sex și credință în Dumnezeu. Tradiționala tabletă de vineri are titlul Nu doresc ca din cauza mea să-i doară capul pe englezi, și vizează informația apărută într-un ziar londonez care afirmă că chipurile 300.000 de basarabeni, cetățenii ai României, au de gând să invadeze Marea Britanie. Către Ziua Mondială a Apei avem un material semnat de un colaborator al Centrului de Sănătate Soroca și în care se menționează, printre altele, că în peste 50% din fântânile raionului Soroca, apa potabilă, în ghilimele, nu corespunde normelor sanitaro-igienice și bacteriologice. Despre un caz tragic care a avut loc în satul Stoicani, scrie reporterul Tatiana Zabulica, ori de la începutul anului, din cauza fumatului în pat, au murit în raionul Soroca doi bărbați în vârstă de 52 și de 61 de ani. Nu în ultimul rând, amatorii sportului din raion vor afla despre un nou succes al triatloniștilor din Soroca, care au cucerit numai puțin de 16 medalii la campionatele naționale, 8 dintre care de aur. De menționat în special faptul că printre cei mai talentați elevi ai antrenorului emerit Oleg Gresev este și pensionarul Pavel Strastar, în vârstă de 73 de ani, care a devenit și el campion național.
Victor Cobosneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un program finanțat de elvețieni pentru angajarea tinerilor moldoveni defavorizați. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30. Iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudeanu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio